Bugu la Nehemia. Nehemia muruani. Nehemia apempelera ana a Israele kwa Mulungu. Mawa Nehemia mwana wa Hagaria. Kuna litsono mwezi wa Kislevi chaka cha 20 pokhala ine kususa kunyumba ya fumu. Anafika Hanani mmodzi wa abale anga, iye ndi amuna ena a ku Yuda. Ndipo ndinawafusa za Yuda adapulumukawo otsala andende ndi za Yerusalemu, nanena nane iwo otsalawo otsala andende uku kudzikoko akulukutika kwakukulu, nanyozedwa ndi linga la Yerusalemu lapasuka ndi zipata zake zatenthedwa ndi moto. Ndipo kunali pakumva mawu awa, ndinakhala pansi ndikulira misozi ndikuchita maliro masiku ena. Ndinasalaso ndikupemphera pamaso pa Mulungu wakumwamba, ndikuti ndikupembedzani Yehova Mulungu wakumwamba, Mulungu wankulu ndi woopsa, wakusunga pangano ndi chifundo ndi iwo akunkonda ndi kusunga malamulo ake. Muchire kuru ndi maso anu atseguke kumvera pemphero la kapolo wanu. Ndili pempha pamaso panu tsopano apa msana ndi usiku kupempherera ana a Israeli akapolo wanu ndi kuulula zoyipa za ana a Israeli zimene tachimwira nazo ine. Inde tachimwa, ine ndi nyumba ya Atate wanga. Tachita mwamphulupulu pa inu, osasunga malamulo kapena malemba kapena maweruzo amene mudalamulira mtumiki wanu Mose. Mukumbukire mawu mudalamulira mtumiki wanu Mose ndikuti, mukalakwa ndidzakubalalitsani mwamitundu ya anthu, koma mukabwerera kudza kwa ine ndikusunga malamulo anga ndikuwachita, anga khale otayika anu anali kumalekezero athambo, ndidzawasonkhanitsa kuchokera kumweko ndikubwera nawo kumalo ndinawasankha kukhalitsako dzina langa. Ndipo yawa ndi akapolo anu ndi anthu anu amene munawambola ndi mphamvu yanu yayikulu ndi dzanja lanu lolimba. Yehova, muchelele kuti pemphero la kapolo wanu ndi pemphero la kapolo anu okondwera nako kuopa dzina lanu. Ndipo mupambanitse kapolo wanu lero lino ndi kumuonetsera chifundo pamaso pa munthu uyu. Koma ndinali ine wothirira fumu chakumwa chake. Nehemia mututu. Alita Kiserekisesi alola Nehemia akamange linga ku Yerusalemu. Koma kunachitika mwezi wa Nisani chaka cha 20 chalita Kiserekisesi fumu pokhala vinyo pamaso pake, ndinatenga vinyoyo ndikuyipatsa fumu. Koma sindinakhala wachisoni pamaso pake ndikale lonse. Ninena nane fumu, kope yako ndi chisoni chifukwa ninji popeza sudwala. Ichi si chinthu china koma chisoni cha mtima. Pamenepo ndinachita mantha akulu. Ndipo ndinati kwa mfumu, mfumu ikhale ndi moyo kosatha, ilekelenji nkhope yanga kuchita chisoni, popeza pali bwinja ku mzinda kuli manda amakolo anga ndi zipata zake zopsereza ndi moto. Ndipo mfumu inati kwa ine, ufunanji iwe? Pamenepo ndinapemphera Mulungu wakumwamba. Ndipo ndinati kwa mfumu, chikakomera mfumu ndi mtima wanu, ukakomera kapolo wanu, munditumize ku Yuda ku mzinda wa manda amakolo anga kuti ndi umange. Ninena nane fumu, ili kukhala pansi pamodzi ndi mkazi wake wankulu, ulendo wako ngwa nthawi yanji? Udzabwera nsoliti? Ndipo kudakonda fumu kunditumiza nditayitchula nthawi. Ndinanenanso kwa fumu, chikakomera fumu indipatse makalata kwa ziwanga za tsidya lija la mtsinje, andilole ndipitilire mpaka ndifikira ku Yuda ndi kalata kwa Asafu wosunga misitu ya fumu kuti andipatse mitengo ya mitanda ya kuzipata zalinga lili kukachisi ndi ya linga la mzinda ndi ya nyumba imene ndidzalowamo ine. Ndipo fumu inandipatsa monga mwa dzanja lokoma la Mulungu londikhalira. Ndinafika tsono kwa ziwanga za tsidya lino la mtsinje, ndipo ndinawapatsa makalata a mfumu. Koma fumu idatumiza apite nane akazimba nkhondo ndi apakavalo, atava Sanibalati mholoni ndi Tobiya kapoloyo Mwamoni, chidawayipira kwakukulu kuti wadza munthu kuwafunira ana a Israeli chokoma. Motero ndinafika ku Yerusalemu ndikukhalako masiku atatu. Ndipo ndinauka usiku ine, ndi amuna owerengeka nane, osauza munthu yense ine, choyika Mulungu wanga, mtima mwanga, ndichitire Yerusalemu. Panalibeso nyama ina, nane. Koma nyama imene ndinakhalapo. Ndipo ndinatuluka usiku, pachipata chakuchigwa, kunka kuchitsime chachinjoka. Ndikuchipata chakudzala, ndikuyang'ana, malinga a Yerusalemu adapasukawo, ndi zipata zake zothedwa ndi moto. Ndipo ndinapitirira kunka kuchipata chachitsime, ndikudziwira mfumu, koma popita nyama ili pansi panga, panayichepera. Ndipo ndinakwera usiku kumtsinje, ndikuyang'ana lingali. Ndinabwerera tsono ndikulowa pachipata chakuchigwa, momwemo ndinabwereranso. Koma olamulira sanadziwe uko ndinamuka, kapena choyichita ine. Sindidawuzenso kufikira pamenepo Ayuda, kapena ansembe, kapena aufulu, kapena olamulira, kapena otsala akuchita ntchitoyi. Pamenepo ndinanena nawo, muona choyipa mmene tilimo, kuti Yerusalemu ali bwinja, ndi zipata zake zotentha ndi moto. Tiyeni timange linga la Yerusalemu, tisakhalenso chotonzedwa. Ndinawawuzaso za dzanja la Mulungu wanga, londikhalira mokoma. Ndiposo za mawu anandiuza mfumu. Nati iwo, tinyamuke timange. Chotero, ananilimbitsira manja mokoma. Koma Sanibalati muholoni, ndi Tobiya kapolo mwamoniyo, ndi Gesu mwalabu. Anamva nati seka pwepwete, nati peputsa nati, chiyani ichi muchichita? Muli kupandukira mfumu kodi? Koma ndinawabwezera mawu ndi kunena nawo. Mulungu wamwamba, iye ndiye adzatilemeretsa. Chifukwa chake ife akapolo ake, tidzanyamuka ndi kumanga. Koma inu mulibe gawo kapena ulamuliro, kapena chikumbukiro mu Yerusalemu. Nehemia mutu 3. Mamangidwa amalinga ndi zipata za Yerusalemu. Pamenepo Eliasibu, mkulu wa asembe, ananyamuka pamodzi ndi abale ake ansembe, na amanga chipata cha nkhosa, anachipatula, na ayika zitseko zake, inde anachipatula mpaka sanja ya Zana, mpaka sanja ya Hananere. Ndi pambali pake anamanga amuna aku Yeriko. Ndi pambali pawo anamanga Zakuri, mwana wa Imuri. Ndi chipata cha nsomba, anachimanga ana a Hasena. Anamanga mitanda yake, ndi kuyika zitseko zake, zokowera zake ndi mipiringidzo yake. Ndi pambali pawo anakoza Meremoti mwana wa Uriya, mwana wa Hakozi. Ndi pambali pawo anakoza Mesulamu, mwana wa Berekiya, mwana wa Mesezabere. Ndi pambali pawo anakoza Zadoki, mwana wa Baana. Ndi pambali pawo anakoza Atekowa. Koma oveka awo sanapereke makosi awo ku ntchito ya mbuye wawo. Ndi chipata chakale anachikoza Yoyada mwana wa Paseya. Ndi Mesulamu mwana wa Besodeya. Anamanga mitanda yake. Ndi kuyika zitseko zake, ndi zokowera zake, ndi mipiringidzo yake. Ndi pambali pawo anakoza Melatiya, Gibeoni, ndi Adoni, Meronoti, ndi amuna aku Gibeoni, ndi aku Mizipa, waula muliro wachiwanga tsidya lino la mtsinje. Pambali pake anakoza Uziere mwana wa Halaya wa iwo osula golide. Ndipadzanja pake anakoza Hananiya wa iwo osanganiza zonunkhira. Nalimbikitsa Yerusalemu mpaka linga la chitando. Ndipambali pawo anakoza Refaya mwana wa Huri, ndiye mkulu wa dera lina la dziko la Yerusalemu. Ndipambali pawo anakoza Edaya, mwana wa Halumafa, pandunji pa nyumba yake. Ndi pambali pake anakoza Hatusi, mwana wa Hasabineya, Malikiya, mwana wa Halimu, ndi Hasubu, mwana wa Pahatimowabu. Anakoza Gaolina, ndi sanja ya Ng'anjo. Ndi pambali pake anakoza Salumu, mwana wa Halohesi, mkulu wa dera lina la dziko la Yerusalemu. Iye ndi anake akazi. Chipata chakuchigwa anachikoza Hanuni, ndi wokhala munzanowa anachimanga. Nayika zitseko zake, zokowera zake ndi mipiringidzo yake, ndiponso mikono chikwi chimodzi chalingalo mpaka kuchipata chakudzala. Ndi chipata chakudzala anachikoza Malikiya mwana wa Rekabu, mkulu wa dziko la Bere-Hakeremu. Anachimanga nayika zitseko zake, zokowera zake ndi mipiringidzo yake. Ndi chipata chakukasupe anachikoza Salumu mwana wa Kolihoze, mkulu wa dziko la Mizipa. Anachimanga nachikomanisa pamwamba pake, nayika zitseko zake, zokowera zake ndi mipiringidzo yake. Ndipo solinga la dziwe la Sela pa munda wa mfumu. Ndi kufikira kumakwerero otsikira ku mzinda wa Davide. Potsatizana naye anakoza Nehemiya mwana wa Azibuki, mkulu wa dera lake lina la dziko la Betezuli, mpaka mahala a pandunji pa manda a Davide. Ndi kudziwe adali kumba ndi ku nyumba ya mphavu aja. Potsatizana naye anakonza Alevi, Lehumu mwana wa Bani. Pambali pake anakoza Hasabiya mkulu wa dera lina la dziko la Keira, kukosera dziko lake. Potsatizana naye anakoza abale awo Bavai mwana wa Henadadi, mkulu wa dera lina la dziko la Keira. Ndi pambali pake Ezere mwana wa Yesua, mkulu wa Mizipa, anakoza gawo lina pandunji pokwerera ku nyumba yosunga mozida za nkhondo. Popindirira linga, potsatizana naye Baruki mwana wa Zabai anafulumira kukosa gawo lina kuyambira popindirira mpaka kukhomo la nyumba ya Eliyasibu mkulu wa asembe. Potsatizana naye Meremoti mwana wa Uliya mwana wa Hakozi anakosa gawo lina kuyambira kukhomo la nyumba ya Eliyasibu kufikira malekezero ake a nyumba ya Eliyasibu. Ndipo tsatizana naye anakoza asembe okhala kuchidika. Potsatizana nawo anakoza Benjamini ndi Hasubu pandunji pa nyumba pawo. Potsatizana nawo anakoza Azaliya mwana wa Measiya mwana wa Ananiya pafupi pa nyumba yake. Potsatizana naye Binui mwana wa Henadadi anakoza gawo lina kuyambira ku nyumba ya Azaliya kufikira popindirira kufikira ku ngodya. Palali mwana wa Uzai anakosa pandunji popindirira ndi sanja yosomphoka pa nyumba ya fumu ya kuntunda imene ili kubwalo la Kaidi. Potsatizana naye anakoza Pedaya mwana wa Palosi, koma anchito ankachisi okhala mu ofere anakoza kufikira kumalo apandunji pa chipata cha madzi kummawa ndi sanja yosomphokayo. Potsatizana nawo Adekowa anakoza gawo lina pandunji pa sanja yayikulu yosomphoka ndi kulinga la ofere. Kuntunda kwa chipata cha akavalo anakoza asembe Yese pandunji pa nyumba yake. Potsatizana nawo anakoza Zadoki mwana wa Imeri pandunji ya nyumba yake. Ndipo potsatizana naye anakoza Semaya mwana wa Sekaniya wosunga chipata cha kummawa. Potsatizana naye Hananiya mwana wa Seremiya ndi Hanuni mwana wa Jisanu ndi chimodzi wa Zalafi anakoza gawo lina. Potsatizana naye anakoza Mesulamu mwana wa Berekiya pandunji pa chipinda chake. Potsatizana naye anakoza Malikiya wina wa osula golide kufikira ku nyumba ya ntchito ankachisi ndi a ochita malonda pandunji pa chipata cha Hamifikadi ndi ku chipinda chosanja cha kungodya. Ndi pakati pa chipinda chosanja cha kungodya ndi chipata cha nkhosa anakoza osula golide ndi ochita malonda. Nehemiya mutufolo, adani ayesa kuwaletsa kumanga malinga. Ndipo kunali atava Sanibalati kuti tinali kumanga lingali kudamuyipira nakuya kwa kukulu, naseka Ayuda pwepwete. Nanena iye pamaso pa abale ake ndi ankhondo aku Samariya nati, ali kuchitanji Ayuda ofowokawa? Adzimangire linga kodi? Adzapereka sembe kodi? Adzatsiriza tsiku limodzi kodi? Adzakometsaso miyala ya ku miunda yotenthedwa? Ndipo Tobiya Mwamoni anali naye nati, chinkana ichi achimanga ikakwerako nkhandwe idzagamula linga lawo la miyala. Imvani Mulungu wathu, popeza tanyozeka ife muwabwezere chironzo chawo panthu pawo ndi kuwapereka akhale chofunkhidwa mʼdziko la ndende. Ndipo musakwirira mphulupulo yawo ndi kulakwa kwawo kusafafanizike pamaso panu, pakuti anautsa mkwiyo wanu pamaso pa omangalinga. Koma tinamangalingali ndi linga lonse linalumikizana kufikira pakati mpakati, popeza mitima ya anthu inalunjika kuntchito. Koma kunali atamva Sanibalati ndi Tobiya ndi Aalabu ndi Aamoni ndi Aasidodi kuti makozedwe amalinga a Yerusalemu anakula ndi kuti mopasuka mwake munayamba kutsekeka, chidawayipira kwambiri, napangana chiwembu iwo onse pamodzi kudzathira nkhondo ku Yerusalemu ndi kuchita chisokonezo mmenemo. Koma tinapemphera kwa Mulungu wathu ndi kuwayikira olindirira usana ndi usiku chifukwa cha iwowa. Ndipo Ayuda anati, mphamvu ya oseza akatundu yatha ndi dothi lichuluka, motero sitidzakhoza kumanga lingali. Nati adani athu sadzadziwa kapena kuona mpaka talowa pakati pawo ndi kuwapha ndi kuleketsa ntchitoyi. Ndipo kunali atafika Ayuda okhala pafupi pawo ochokera pamalo ponse, anatiuza ife kakhumi, bwelerani kwa ife ankhondo achinjiriza antchito. Chifukwa chake ndinawayika potera mkati mwalinga popenyeka. Inde ndinayika anthu monga mabanja awo, akhale nawo malupanga awo, nthungo zawo ndi mauta awo. Ndipo ndinapenya, ndinanyamuka, ndinanena kwa ufulu ndi olamulira ndi anthu otsala, musamawo pa iwo kumbukirani Yehova wamkulu ndi woopsa, ndi kuponyera nkhondo abale anu, ana anu amuna ndi akazi, akazi anu ndi nyumba zanu. Ndipo kunali pakumva adani athu kuti chinadziwika nafe ndi kuti Mulungu adapititsa pachabe uphungu wawo, tinabwelera tonse kunka kulinga Yese kuntchito yake. Ndipo kuyambira pamenepo gawo lina la anyamata anga anagwira ntchito ndi gawo lina linagwira nthungo, zikopa ndi mauta ndi malaya achitsulo ndi akulu anali mbuyo mwa nyumba yonse ya Yuda. Iwo mangalinga ndi iwo oseza katundu poseza anachita aliyense ndi dzanja lake lina logwira ntchito ndi lina logwira chida. Ndi omangalinga aliyense anamangirira lupanga lake mchuno mwake nagwira ntchito motero. Ndipo ombalipenga anali ndi ine. Ndipo ndinati kwa ufulu ndi olamulira ndi anthu otsala, ntchito ndiyo yochuluka ndi yachitando, ndi ife tili palake palake palingapo yense atalikizana ndi mzake. Paliponse mukubva mawu alipenga musonkhanire komweko kwa ife, Mulungu wathu adzatigwirira nkhondo. Momwemo tinali kugwira ntchito, gawo lina la iwo linagwira nthungo kuyambira mbanda kucha mpaka satuluka nyenyezi. Ndinanenanso kwa anthu nthawi yomweyi aliyense akone mu Yerusalemu pamodzi ndi nyamata wake kuti atilindirire usiku ndi kugwira ntchito usana. Ndipo ine nda abale anga nda nyamata anga angakhale amuna olindirira onditsata ine, nena mmodzi yense wa ife anavula zovala zake yense anapita ndi chida chake kumadzi. Nehemiya mutufa ifi. Nehemiya achinjiriza umphawi opsinjika. Pamenepo panafika kulira kwakukulu kwa anthu ndi akazi awo kudandaula pa abale awo Ayuda, popeza panali ena akuti, ife ana athu amuna ndi akazi ndife ambiri, talandira tiligu kuti tidye tikhale ndi moyo. Panali enanso akuti, tili kupereka chikole minda yathu ndi minda yathu ya mpesa ndi nyumba zathu kuti tilandire tiligu chifukwa cha njalayi. Panali enanso akuti, takongola ndalama za msonkho wa mfumu, taperekako chikole minda yathu ndi minda yathu ya mpesa. Koma tsopano thupi lathu likunga thupi la abale athu, ana athu akungana awo, ndipo taonani titengetsa ana athu amuna ndi akazi akhala akapolo, ndi ana athu akazi ena tawatengetsa kale, ndipo tilibe ife mphamvu ya kuchitapo kanthu ndi minda yathu ndi minda yathu ya mpesa nja ena. Ndipo pakumva kulira kwawo ndi mawu awo kunandiyipira kwambiri. Pamenepo mtima wanga unandipangira ndipo ndinatsutsana nawo aufulu ndi olamulira ndi kunena nawo. Mukongoletsa mwaphindu yense kwa mʼbale wake. Ndipo ndinasonkhanitsa msonkhano waukulu wakuwatsutsa. Ndipo ndinanena nawo, ife monga umo tinakhoza, tinawombola abale athu Ayuda ogulitsidwa kwa mitundu. Ndipo kodi inu mukuti mugulitsa abale anu kapena tiwagule ndife? Pamenepo anakhala duu naso aponena. Ndinatinso, chinthu muchitachi sichokoma ayi, simuyenera kodi kuyenda mkopa Mulungu wathu chifukwa cha nyozo wa mitundu? Ndiwo adani athu? Kodi ine nda abale anga nda anyamata anga tiwakongoletsa ndalama ndi tiligu mwaphindu? Ndikupemphani, tileke phindu ili. Abwezereni lero lomwe minda yawo, minda yawo ya mpesa, minda yawo ya zitona ndi nyumba zawo ndi limodzi la magawozana limodzi la ndalama ndi tiligu, vinyo ndi mafuta limene munawalipitsa. Pamenepo anati, tidzawabwezera osawalipitsa kanthu, tidzachita monga momwe mwanena. Pamenepo ndinayita na ansembe ndi kuwalumbiritsa kuti adzachita monga mwa mawu awa. Ndinakutumulaso malaya anga ndikuti Mulungu akutumule momwemo munthu yense wosasunga mawu awa ku nyumba yake ndi ku ntchito yake. Inde ankutumule momwemo na ntayire zake zonse. Ndi msonkhano wonse unati ameni na alemekeza Yehova. Ndipo anthu anachita monga mwa mawu awa. Ndipo chiyambire tsiku lija anandiyika ndikhale kazembe wawo mʼdziko la Yuda. Kuyambira chaka cha 20 kufikira chaka cha 13 mphambu ziwiri chalita Kiserekisesi mfumu, ndizo zaka 12 ine nda abale anga sitinadye chakudya cha kazembe. Koma akazembe akale ndisanakhale ine analemetsa anthu na adzitengera kwa iwo mkate ndi vinyo pamodzi ndi siliva masekeri 40 angakhale anyamata awo anachita ufumu pa anthu. Koma sindinatero ine chifukwa chakuopa Mulungu. Ndiponso ndinalimbikira ntchito yalinga ili. Ngakhale dziko sitinaligule, nda anyamata anga onse anasonkhanira ntchito komweko. Panaliso podyera ine Ayuda ndi olamulira amuna 150 pamodzi ndi iwo akutidzera kuchokera kwa mitundu otizinga. Zokonzekeratu, tsiku limodzi tsono ndi zongombe imodzi ndi nkhosa zonenepa zisanu ndi imodzi. Anandikonzeratu sonkhuku ndi kamodzi atapita masiku 10 vinyo wambiri wa mitundu mitundu. Chinkana choseyi sindinafusire chakudya cha kazembe, popeza ukapolo unalemerera anthuwo. Mundikumbukire Mulungu zindikomere zose ndinachitira anthu awa. Nehemia mutusikisi. Adana ayesa kunyenga ndikuopsa Nehemia. Kunali tsono atamva Sanibalati ndi Tobiya ndi Gesemu Mwarabu ndi adani athu otsala kuti ndidatha kumanga lingali posatsalaponso popasuka, ngakhale pajapo sindinayike zitseko pa zipata. Anatumiza mawu kwa ine Sanibalati ndi Gesumu kuti tiyeni tikomane ku midzi ya kuchigwa cha Ono. Koma analingirira zakundichitira choyipa. Ndipo ndinawatumizira mithenga ndikuti ndili kuchita ntchito yayikulu sindingathe kutsika. Ndidulire njipadera ntchito poyileka ine ndikukutsikirani. Nanditumizira ine mawu otere kanayi. Ndinawabwezeranso mawu momwemo. Pamenepo Sanibalati anatuma mnyamata wake kwa ine kachisanu ndi kalata yosatseka mdzanja mwake. Mmenemo mudalembedwa kwa mveka mwa amitundu ndi Gesumu achinena kuti iwe ndi Ayuda muli kulingalira zakupanduka, chifukwa chake muli kumanga lingali, ndipo iwe udzakhala fumu yawo monga mwa mawu awa. Ndiponso wayika aneneli akubukitsa za iwe ku Yerusalemu ndikuti ku Yuda kuli fumu, ndipo zidzaveka kwa fumu kuti kuli zotere. Tiyeni tsono tipangane pamodzi. Koma ndinamtumizira mawu akuti palibe zinthu zotere zonga unenazi. Koma uzilingilira mu mtima mwako, pakuti anafuna onse kuti opsa ndikuti manja awa adzaleka ntchito ndipo sidzachitika. Koma inu Mulungu mulimbitse manja anga tsopano. Pamenepo ndinalowa mnyumba ya Semaya mwana wa Delaya mwana wa Mehetabele wobindikizidwayo ndipo anati tikomane ku nyumba ya Mulungu mkati mwa kachisi titsekenso pa makomo akachisi pakuti akudza kudzapha iwe inde akudza usiku kudzapha iwe koma ndinati munthu ngati ine nkuthawa kodi ndani wonga ine adzalowa mu kachisi kupulumutsa moyo wake sindidzalowamo ndipo ndinasindikira kuti sanantume Mulungu koma ananena choneneracho pa ine popeza Tobiya ndi Sanibalati adamlembera. Adamlembera chifukwa cha ichi kuti ine ndichite mantha ndi kuchita chotero ndi kuchimwa ndi kuti anditolerepo mbiri yoyipa ndi kundinyoza. Mukumbukire Mulungu wanga Tobiya ndi Sanibalati monga mwa ntchito zawo izi. Ndinowadiya mneneri wamkazi yemwe ndaneneri otsala amene anafuna kundiopsa. Ndipo linga linatsirizika pa tsiku la makumi awiri ndi lachisanu la mwezi wa Eluli. Titalimanga masiku makumi asanu mphambu awiri. Ndipo kunali atachimva adani athu onse, amitundu onse akuti zinga, anaopa, nagwadi nkhope, popeza anazindikira kuti ntchitoyi inachitika ndi Mulungu wathu. Masikuwa aufulu a Yuda analemberaso makalata ambiri kwa Tobiya, ndipo anawafikanso makalata ake a Tobiya. Pakuti ambiri mu Yuda analumbirirana naye chibwezi, popeza ndiye mkamwini wake wa Sekaniya, mwana wa Ala, ndi mwana wake Yehohanani anadzitengera mwana wamkazi wa Mesulamu, mwana wa Berekiya. Anatchulaso ntchito zake zokoma pamaso panga namfotokozera iye mawu anga, ndipo Tobiya anatumiza makalata kuti andiopse ine. Nehemiya mudu 7 alonda adikira Yerusalemu. Ndipo atatha kumangalinga ndinayika zitseko nakhazika odikira ndi oyimbira nda Alevi. Ndipo ndinawapatsa mbale wanga Hanani ndi Hananiya kazembe wakuboma ulamuliro wapa Yerusalemu popeza ndiye munthu wokhulupirika napo sambiri pakuopa Mulungu. Ndinanenaso nawo asetsegule pa zipata za Yerusalemu lisanafunde dzuwa ndipo oyimirira odikira atseke pa zipata nimuzipiringidze nimuyimika alonda mwa iwo okhala mu Yerusalemu. Yense polindirira pake yese pandunji pa nyumba yake. Mzindawo tsono ndi wachitando ndi waukulu koma anthu anali imwemo ngowerengeka nyumba zomwe sizinamangike. Maina awoyamba kubwerera kuchokera ku Babiloni. Ndipo Mulungu wanga anayika mtima wanga kuti ndiwasonkhanitse aufulu ndi olamulira ndi anthu kuti awerengedwe mwachibadwidwe chawo. Ndipo ndinapeza buku la chibadwidwe la iwo adakwelako poyamba paja. Ndinapeza mudalembedwa mmwemo ana adziko amene anakwera kuchokera ku ndende a iwo adatengedwa ndende amene Nebukadineza lafumu ya Babiloni adawatenga. Anabwera ku Yerusalemu ndi ku Yuda yense kumudzi wake ndi awa. Ndiwa amene anadza ndi Zerubabele, Yesuwa, Nehemiya, Azariya, Laamiya, Nahamani, Modekai, Birisani, Misipereti, Bigivai, Nehumu, Bana. Mawerengedwa amuna a anthu a Israeli ndiwo ana a Palosi 2000 pambuzana limodzi kudzama 52 ana a Sefatiya 300 pambu 52 kudzawiri ana a Ala 500 pambu 50 kudzawiri ana a Pahati-Mowabu a ana a Yesuwa ndi Yowabu 2000 pambu 503 kudza 10 ana a Elamu 1000 pambu 250 kudza 4 ana a Zatu 503 pambu 40 kudza 5 ana a Zakai 502 pambu 51 ana a Binui 501 pambu 40 kudza 503 ana a Bebai 501 pambu 20 kudza 503 ana a Azigadi 2000 pambu 300 kudza 22 Ana, Adonikamu, mazana asanu ndili modzi, pambu makumi asanu ndili modzi, kudza asanu ndi awiri. Ana Bigivai, ziwiziwiri, pambu makumi asanu ndili modzi, kudza asanu ndi awiri. Ana Adini, mazana asanu ndili modzi, pambu makumi asanu kudza asanu. Ana Adere, Ahezekia, makumi asanu ndi anayi kudza asanu ndi atatu. Ana Hasumu, mazana atatu, pambu makumi awiri kudza asanu ndi atatu. Ana Bezai, mazana atatu, pambu makumi awiri kudza anayi. Ana Halifi, zana limodzi, pambu kumi ndi awiri. Ana Gibioni, makumi asanu ndi anayi kudza asanu. Amuna aku Betelehemu ndi ku Netofa, zana limodzi, pambu makumi asanu ndi atatu, kudza asanu ndi atatu. Amuna aku Anatoti, zana limodzi, pambu makumi awiri, kudza asanu ndi atatu. Amuna aku Betazimaveti, makumi anayi kudza awiri. Amuna aku Giliyadi Yearimu, Kefira ndi Beeroti, mazana asanu ndi awiri, pambu makumi anayi kudza atatu. Amuna aku Lama ndi Geba, mazana asanu ndi limodzi, pambu makumi awiri kudza mmodzi. Amuna aku Mikimasi, zana limodzi, pambu makumi awiri kudza awiri. Amuna aku Betere ndi Ai, zana limodzi, pambu makumi awiri kudza atatu. Amuna aku Nebo, winayo, makumi asanu kudza awiri. Ana Aelamu, winayo, chikwi chimodzi, mpambu mazana awiri ndi makumi asanu kudza anayi. Ana Harimu, mazana atatu, pambu makumi awiri. Ana Yeriko, mazana atatu, mpambu makumi anayi kudza asanu. Ana Alodi, Hadidi, ndi Ono, mazana asanu ndi awiri, pambu makumi awiri kudza mmodzi. Ana Senaya, zikwi zitatu, pambu mazana asanu ndi anayi kudza makumi atatu. Asembe. Ana Aedaya, anyumba a Yesuwa, mazana asanu ndi anayi, pambu makumi asanu ndi awiri kudza atatu. Ana Aimeri, chikwi chimodzi, mpambu makumi asanu kudza awiri. Ana Apasuri, chikwi chimodzi, mpambu mazana awiri kudza makumi anayi ndi asanu ndi awiri. Ana Harimu, chikwi chimodzi, mpambu kumi, limodzi kudza asanu ndi awiri. Alevi. Ana Ayesuwa, Akadimiere, Ana Hodeva, makumi asanu ndi awiri kudza anayi. Oyimbira. Ana Asafu, zana limodzi, pambu makumi anayi kudza asanu ndi atatu. Odikira. Ana Salumu, Ana Atere, Ana Talimoni, Ana Akubu, Ana Hatita, Ana Sobai, zana limodzi, pambu makumi atatu kudza asanu ndi atatu. Antchito ankachisi. Ana Aziha, Ana Hasufa, Ana Atabaoti, Ana Akelosi, Ana Asiya, Ana Apadoni, Ana Alebana, Ana Hagaba, Ana Salimai, Ana Hanani, Ana Gidele, Ana Gahala, Ana Aleaya, Ana Alezini, Ana Anekoda, Ana Gazumu, Ana Uza, Ana Apaseya, Ana Abisai, Ana Meunimu, Ana Nefusesimu, Ana Abagibugi, Ana Ahakufa, Ana Harihuri, Ana Abaziriti, Ana Mehida, Ana Harisa, Ana Abarigosi, Ana Sisera, Ana Atema, Ana Anezia, Ana Harifa, Ana Agapolo Asolomoni, Ana Sodai, Ana Sofiledi, Ana Perida, Ana Yala, Ana Darigoni, Ana Gidere, Ana Sefaria, Ana Hariri, Ana Bogeredi, Hezebaimu, Ana Amoni. Antchito ose ankachisi ndi ana akapolo a Solomoni ndiwo mazana atatu mphambu makumi asanu ndi anayi kudza awiri. Ndipo okwera kuchokera ku Telemera, Teleharisa, Kelubi, Adoni ndi Imeri ndi awa. Koma sanakhoze kutchula nyumba za makolo awo kapena mbumba zawo ngati ala Aisraeli. Ana Delaya, Ana Tobiya, Ana Nekoda, mazana asanu ndi limodzi, mphambu makumi anayi kudza awiri. Ndi Asembe, Ana Ahobaya, Ana Ahakozi, Ana Barizilai, amene anadzitengera mkazi wa ana akazi Abarizilai Ngiriadi, na achedwa ndi dzina lawo. Awa anafuna-funa maina awo, mbukula iwo, owerengedwa, machibadidwe koma osawapeza. Potera anawayesa odetsedwa, na awachotsa kunchito ya nsembe. Ndipoka zemba na wawuza kuti, asadieko zopatulika. Kwambiri, mpaka wawuka wa sembe okhala ndi urimu, ndi tumimu. Msonkano wose pamodzi ndi woziku makumi anayi, ndi ziwiri, pambu mazana atatu kudza makumi asanu ndi limodzi. Osawerenga akapolo awo amuna ndi akazi, ndi woziku zisanu ndi ziwiri, pambu mazana atatu ndi makumi atatu kudza asanu ndi awiri. Ndipo anakhala nawo, amuna ndi akazi oyimbira mazana awiri, pambu makumi anayi kudza asanu ndi mmodzi. Akavalo awo ndiwo mazana asanu ndi awiri, pambu makumi atatu kudza asanu ndi mmodzi. Nyulu zawo mazana awiri, pambu makumi anayi kudza zisanu. Ngamira zawo mazana anayi, pambu makumi atatu kudza asanu. Abulu awo ziwiri zisanu ndi chimodzi, pambu mazana asanu ndi awiri kudza makumi awiri. Zopereka za akulu. Ndipo ena akulu a nyumba za makolo anapereka kunchito. Kazembeyo anapereka kuchuma. Madaliki agolide chikwichimodzi, mbale zowazira makumi asanu, malaya asembe makumi atatu. Enaso akulu a nyumba za makolo anapereka kuchuma cha nchitoyi. Madaliki agolide zikwi makumi awiri, ndi miyeso ya siliva zikwi ziwiri, pambu mazana awiri. Zopereka za anthu otsala ndizo madaliki agolide zikwi makumi awiri, ndi miyeso ya siliva zikwi ziwiri, ndi malaya asembe makumi asanu ndi limodzi, pambu asanu ndi awiri. Nakhala mizimawo asembe ndi alevi, ndi odikira ndi oyimbira ndi anthu ena, ndi antchito ankachisi, ndi Aisraeli onse. Utakhala tsono mwezi wachisanu ndi chiwiri, ana a Israeli anakhala mmidzi mwawo. Nehemiya mutu 80. Ezala awerengera anthu buku la chilamulo. Ndipo anthu onse anasonkhana ngati munthu mmodzi, kukhwalala lili kuchipata cha madzi, namuze Ezala mlembi atenge buku la chilamulo cha Mose, chimene Yehova adalamulira Aisraeli. Ndipo Ezala wansembe anabwera nacho chilamulo pamaso pa nsonkhano, ndiwo amuna ndi akazi, ndi yense wakumva, ndi kuzindikira tsiku loyamba la mwezi wachisanu ndi chiwiri. Nawerenga mmenemo pakhwalala lili kuchipata cha madzi, kuyambira mbandakucha kufikira msana, pamaso pa amuna ndi akazi, ndiwo okhoza kuzindikira. Ndi anthu onse anachelera khutu buku la chilamulo. Ndipo Ezala mlembi anayima pa chiwunda cha mitengo, adachimangira msonkhanowo. Ndi pambali pake padayima Matitiya ndi Sema, ndi Anaya ndi Uriya, ndi Hilikiya ndi Measeiya, kudzanja lamanja lake, kudzanja ndi kudzanja lamazere Pedaya, ndi Misaere, ndi Malikiya, ndi Hasumu, ndi Hasibadana, Zekariya, ndi Mesulamu. Ndipo Ezala anafunyulula bukulo pamaso pa anthu onse, popeza iye anasomphokera anthu onse, ndipo polifunyulula anthu onse ananyamuka. Pamenepo Ezala analemekeza Yehova Mulungu wamkulu, navomereza anthu onse ndi kuti ameni, ameni, nakweza manja awo nawelama, nalambira Yehova nkhope zawo pansi. Ndi Yesu wandibani, ndi Serebiya, Yamini, Agubu, Sabetai, Hodiya, Maseiya, Kelita, Azaliya, Yozabadi, Hanani, Pereya, ndi Alevi. Anadziwitsa anthu chilamulocho, ndi anthu anali chiliri pamalo pawo. Nawerenga iwo mbuku, mchilamulo cha Mulungu moveka, na atanthauzira, na wazindikiritsa chowerengedwacho. Ndipo Nehemiya ndiye kazembe, ndiye Ezala wasembe mlembi, ndi Alevi ophunzitsa anthu, ananena ndi anthu onse. Lero ndilo lopatulukira Yehova Mulungu wanu. Musamachita maliro, musamalira misozi, popeza anthu onse analira misozi pakubva mawu achilamulo. Nanena nawonso, mukani, mukadye zonona, mukamwe zozuna, ni muntumizire gawo lake iye amene sana ankozereru kanthu. Chifukwa lero, ndilo lopatulukira Ambuye wathu, ndiba musamajira jisoni pakuti chimwemwe cha Yehova ndicho mphamvu yanu. Ndipo Alevi anatontholetsa anthu onse ndikuti, khalani muli chete, pakuti lero ndilopatulika, musamachita chisoni. Napita anthu onse kudya ndi kumwa, ndi kutumiza magawo, ndi kusekerera kwakukulu, popeza anazindikira mawu amene adawafotokozera. Chikondwerero cha misasa. Ndipo mama ake, akulu a nyumba za makolo a anthu onse, asembe ndi Alevi, anasonkhana pamodzi kwa Ezara, mlembi, kuti atole zeru za mawu a chilamulo. Napeza munalembedwa mchilamulo kuti Yehova analamulira ndi Mose kuti ana a Israeli azikhala mmisasa pa chikondwerero cha mwezi wachisanu ndi chiwiri, ndi kuti azilalikira ndi kuveketsa mmidzi mwa Mose ndi mu Yerusalemu, ndi kuti muzitulukira ku phiri ndi kutengako nthambi za zitona ndi nthambi za mitengo ya mafuta ndi nthambi za mitengo ya nchisu ndi zinkhwamba za migwalangwa ndi nthambi za mitengo zothonana, kumanga nazo misasa monga munalembedwa. Natuluka anthu nakazitenga, nadzimangira misasa yese pa tsindwi la nyumba yake, ndi mabwalo awo, ndi mabwalo a nyumba ya Mulungu, ndi pakhwalala la chipata cha madzi, ndi pakhwalala la chipata cha Efremu. Ndi msonkhano wonse wa iwo otuluka ndende anamanga misasa nakhala mmisasamo, pakuti chiyambire masiku a Yoswa mwana wa Nuni kufikira tsiku lija ana a Israeli sanatero. Ndipo panali chimwemwe chachikulu. Anawerengaso mbuku la chilamulo cha Mulungu tsiku ndi tsiku, kuyambira tsiku loyamba kufikira tsiku lotsiriza. Nachita chikondwerero masiku asanu ndi awiri, ndi tsiku la chisanu ndi chitatu ndilo msonkhano woletsa monga mwa malemba. Nehemia mutunaini. Msonkhano wa kusala ndi kupemphera. Ndipo tsiku la makumi awiri mphambo anayi la mwezi uno ana a Israeli anasonkhana ndi kusala ndi kuvala chiguduli, ndipo anali ndi fumbi. Nadzipatula mbumba ya Israeli kwa alendo onse, nayimirira nawulula zochimwa zawo ndi mphulupulu za makolo awo. Nayimirira poyima pawo nawerenga mbuku la chilamulo cha Yehova Mulungu wawo, limodzi la magawo anayi a tsiku ndi limodzi la magawo anayi anawawulula, napembedza Yehova Mulungu wawo. Pamenepo anayimirira pa chiwunda cha Alevi Yesuwa, Nibani, Kadimiere, Sebaniya, Buni, Serebiya, Bani ndi Kenani, nafuula ndi mawu akulu kwa Yehova Mulungu wawo. Nati Alevi Yesuwa ndi Kadimiere, Bani, Hasabineya, Serebiya, Hodiya, Sebaniya ndi Petahiya, imirirani, lemekezani Yehova Mulungu wanu ku nthawi za nthawi, ndipo lilemekezeke dzina lanu la ulemerero, lokuzika loposa chilemekezo ndi chiyamiko chonse. Inu ndinu Yehova nokhano, mwalenga thambo kumwamba mwamba ndi khamu lawo lonse, dziko lapansi ndi zonse zili pomwepo, nyanja ndi zonse zili mwemo, ndi inu muzisunga za moyo zonsezi ndi khamu la kumwamba lilambira inu. Inu ndinu Yehova Mulungu amene munasankha Abrahamu ndi kuntulutsa muuli wa Kadeya ndi kumutcha dzina lake Abrahamu, ndipo munampeza mtima wake wokhulupirika pamaso panu, ndi munapangana naye kumpatsa dziko la Kanani, Ahiti, Amori ndi Aperezi ndi Ayebusi ndi Agirigasi kulipereka kwa mbumba yake, ndipo mwakwaniritsa mawu anu popeza inu ndinu wolungama. Ndipo munapenya nsauko wa makolo athu mu Ijipito, nimuwamva kufula kwawo ku nyanja yofiira, nimunachitira zizindikiro ndi zodabwitsa Farao ndi akapolo ake onse ndi anthu onse a mdziko lake, popeza munadziwa kuti anawachitira modzikuza, ndipo munadzibukitsira dzina monga lero lino. Ndipo munagawanitsa nyanja pamaso pawo, napita iwo pakati pa nyanja powuma, ndipo munaponya mozama owalondola ngati mwala mmadzi olimba. Munawatsogoleraso usana ndi mtambo woti njoo ndi moto tolo usiku kuwaunikira njira akayendamo. Munatsikiraso pa phiri la Sinai, nimunalankhula nawo mochokera mumwamba, ndipo munawapatsa maweruzo oyenera. ndi chilamulo choona, malemba ndi malamulo okoma. Ndi sabata lanu lopatulika, muna wadziwitsa. Ni muna walamulira malamulo ndi malemba. Ndi chilamulo mwadzanja la Mose mtumiki wanu. Ndi mkate wochokera mmwamba, muna wapatsa pa njala yawo. Ndi madzi otuluka mtanthwe, muna watulutsira pa ludzu lawo. Ndi kuwawuza alowe, na alandire dziko limene, mudakwezapo dzanja lanu kuwapatsa. Koma iwo ndi makolo athu anachita modzikuza, naumitsa khosi lawo osavera malamulo anu. Na akana kuvera, osakumbukiraso zodabwitsa zanu, munazichita pakati pawo. Koma anaumitsa khosi lawo, ndipo mkupanduka kwawo, anayika mtsogoleri, abwerere kunka kukapolo wawo. Koma inu ndinu Mulungu, wokhululukira, wachisomo ndi wansoni, wolekeleza, ndi wochuluka chifundo, ndipo simunawasiye. Ngakhale apa adadzipangira mwana wa ng'ombe, woyenga, na ati suyu Mulungu wako, anakukweza kuchokera ku Ijipito, nachita zopeputsa zazikulu. Koma inu, mwasoni zanu zazikulu, simunawasiye mchipululu. Mtambo woti njo, sunawachokere. Usana, kuwatsogolera mjira, ngakhale moto wanjo usiku, kuwaunikira panjira. Anayenera kuyendamo. Munawapatsaso mzimu wanu wokoma, kuwalangiza, ndipo siudawamane, mana anu pakamwa pawo. Munawapatsanso madzi paludzu lawo. Ndipo munawalera zaka makumi anayi mchipulu, osasowa kanthu iwo. Zovala zawo sizinathe, ndi mapazi awo sanatupe. Munawapatsanso maufumu, ndi mitundu ya anthu. Ni muna wakawa mmadera motero, analandira likhale lawo lawo dziko la Sihoni, ndilo dziko la fumu ya ku Hesiboni, ndi dziko la Ogi, fumu ya ku Basani. Anaonso, muna wachulukitsa monga nyenyezi za mmwamba, ni muwalowetsa mdziko mudalinena kwa makolo awo. Alowemo likhale lawo lawo. Na alowa anawo, na alandira dzikoli likhale lawo lawo. Ndipo, muna gonjetsa pamaso pawo okhala mdziko, ndi Wakanani, ndi kuwapereka mdzanja mwawo. Pamodzi ndi mafumu awo, ndi mitundu ya anthu a mdziko, kuti achite nawo chifuniro chawo. Ndipo analanda mizinda ya malinga, ndi dziko la zonona. Na alandira zikhale zawo-zawo, mnyumba zodzala, ndi zokoma zili zonse. Zitsime zokumbidwa, minda ya mpesa, ndi minda ya zitona, ndi mitengo yambiri ya zipatso. Na adi ya iwo, na akuta na anenepa, na akondwera nako kukoma kwanu kwa kukulu. Koma anakhala osavera, na apandukira inu, na atachira muno chanu mbuyo mwawo, na aphane neli anu akuwachitira umboni. Kuwabwezera kwa inu, na achita zopeputsa zazikulu. Chifukwa chake, munawapereka mdzanja la adani awo akuwasautsa. Koma munthawi ya kusautsika kwawo, anafula kwa inu. Ndipo munamva, mumwamba, monga mwasoni zanu zambiri, munawapatsa pulumutsi akuwapulumutsa mdzanja la adani awo. Koma atapumula, anabwereza kuchita choyipa pamaso panu, chifukwa chake, munawasiya mdzanja la adani awo, amene anachita ufumu pa iwo. Koma pobwera iwo ndi kufula kwa inu, munawamva mmwamba, ndi kuwapulumutsa kawiri kawiri, monga mwachifundo chanu. Ndipo munawachitira umboni, kuti muwabwezerenso kuchilamulo chanu. Koma anachita modzikuza, osavera malamulo anu. Koma anachimwira malamulo anu, amene munthu akawachita adzakhala nawo ndi moyo. Na akaniza phewa lawo, na aumitsa khosi lawo, osamvera. Koma munawalekerera zaka zambiri, ndi kuwachitira umboni ndi mzimu wanu, mwaneneri anu, koma sanamvere. Chifukwa chake, munawapereka mdzanja la mitundu ya anthu a mdziko. Ndipo mwasoni zanu zochuluka, simunawathe kapena kuwataya, popeza inu ndinu Mulungu wachisomo ndi chifundo. Ndipo tsono Mulungu wathu, ndinu Mulungu wamkulu, ndi wamphamvu, ndi woopsa, wakusunga pangano ndi chifundo. Asachepe pamaso panu mavuto athu onse, amene anatigwera ife. Ndi mafumu athu, akulu athu, ndi asembe athu, ndi aneneri athu, ndi makolo athu, ndi anthu anu onse, kuyambira masiku a mafumu a Asiriya mpaka lero lino. Koma inu ndinu wolungama mwa zonse zatigwera, pakuti mwachita zoona koma ife tachita choyipa. Ndi mafumu athu, akulu athu, asembe athu, ndi makolo athu, sana sunge chilamulo chanu, kapena kuvera malamulo anu, ndi mboni zanu, zimene munawachitira umboni nazo. Popeza sana tumikire inu, mufumu wawo, ndi mubwino wanu, wochuluka, umene mudawapatsa, ndi dziko lalikulu, la zonona, mudalipereka pamaso pawo. Ndipo sana bwerere kuleka ntchito zawo zoyipa. Tapenyani, ife lero ndife akapolo, ndi dzikoli mudalipereka kwa makolo athu, kudya zipatso zake ndi zokoma zake, taonani, ife ndife akapolo mmenemo. Ndipo, lichulukitsira mafumu zipatso zake. Ndiwo amene munawayika atiweruze. Chifukwa cha zoyipa zathu. Achitanso ufumu pa matupi athu ndi pa zowera zathu monga umo akonda. Ndipo ife tisauka kwa kukulu. Ndipo mwa ichi chonse tichita pangano lokhazikika ndi kulilemba. Ndi akulu athu, alevi athu, asembe athu, alikhomera chizindikiro. Nehemia muruteni. Pangano lokhazikika pakati pa anthu ndi Mulungu. Okhomera chizindikiro tsono ndiwo Nehemia, Tirisata mwana wa Hakaliya ndi Zedekiya, Sereya, Azariya, Yeremiya, Pasuli, Amariya, Malikiya, Hatusi, Sebaniya, Maluki, Harimu, Meremoti, Obadiya, Daniele, Ginetoni, Baluki, Mesulamu, Abiya, Miyamini, Maazia, Birigai, Semaya, ndiwo asembe. Ndi alevi ndiwo, Yesu wa mwana wa Azaniya, Binui, wa Ana, Ahenadadi, Kadimiere, ndi abale awo. Sebaniya, Hodiya, Kelita, Pelaya, Hanani, Mika, Lehobu, Hasabia, Zakuri, Serebia, Sebaniya, Hodiya, Bani, Beninu, akulu a anthu. Palosi, Pahatimoabu, Elamu, Zadu, Bani, Buni, Azgadi, Bebai, Adoniya, Bigvai, Adini, Atere, Hezekia, Azuri, Hodiya, Hasumu, Bezai, Harifi, Anatoti, Nebai, Magabiasi, Mesulamu, Heziri, Mesezabere, Zadoki, Yadua, Pelatia, Hanani, Anaya, Hosea, Hanania, Hasubu, Halohesi, Piriha, Sobeki, Lehumu, Hasabuna, Maaseia, Ndiahia, Hanani, Anani, Maluki, Harimu, Bana. Ndi anthu otsala, asembe, alevi, odigira, oimbira, anchito ankachisi, ndi ose, anadzisiyanitsawo pa mirundu ya anthu, anziko, kutsata chilamulo cha Mulungu. Akazi awo, ana awo, amuna ndi akazi, yese odziwa ndi ozindikira. Amenewa, anawumilira abale awo, omveka awo. Nalo wantembelero ndi lumbiro. Kuti adzayenda mchilamulo cha Mulungu anachipereka Mose mtumiki wa Mulungu. Ndi kuti adzasunga ndi kuchita zonse atilamulira Yehova Ambuye wathu. Ndi maweruzo ake ndi malemba ake. Ndi kuti sitidzaperekana athu akazi kwa mitundu ya anthu anziko. Kapena kutengerana athu amuna ana awo akazi. Ndipo mitundu ya anthu anziko akabwera nawo malonda ngakhale tiligu tsiku la sabata. Kutsata malonda, sitidzagulana nawo pa tsiku la sabata. Kapena tsiku lina lopatulika, ndi kuti tidzaleka chaka cha chisanu ndi chiwiri, ndi mangawa ali wonse. Tinadzikira soma lamulo kuti tizipereka chaka ndi chaka, limodzi la magawo atatu a sekeri, kuntchito ya nyumba ya Mulungu wathu. Kulipereka mkate oonekera, ndi sembe ya ufa yosaleka, ndi sembe yopsereza yosaleka, ya masabata, yapo okhala miyezi. Kulipelekera nyengo zoyikika ndi zopatulikira, ndi sembe za zolakwa za kutetezera Israele zoyipa, ndi ntchito zonse za nyumba ya Mulungu wathu. Ndipo tinalota maere ansembe, alevi, ndi anthu, achopereka chankhuni, kubwera nazo ku nyumba ya Mulungu wathu, monga mwa nyumba za makolo athu, pa nyengo zoyikika chaka ndi chaka, kuzisonkha pa guwa la sembe la Yehova, Mulungu wathu, monga mulembedwa mchilamulo. ndikubwera nazo zipatso zoyamba za nthaka ndi zoyamba za zipatso zonse za mtengo uliwonse chaka ndi chaka ku nyumba ya Yehova. Ndi ana athu oyamba kubadwa, ndi oyamba kubadwa a nyama zathu, monga mulembedwa mchilamulo, ndi oyamba ng'ombe zathu ndi nkhosa zathu kubwera nazo ku nyumba ya Mulungu wathu kwa ansembe akutumikira mnyumba ya Mulungu wathu. Ndikuti tidzabwera nazo za mtanda wa mkate wathu oyamba, ndi nsembe zathu zokwera, ndi zipatso za mtengo uliwonse, vinyo ndi mafuta kwa ansembe kuzipinda za nyumba ya Mulungu wathu. Ndi limodzi la magawo khumi la nthaka yathu kwa Alevi, pakuti Alevi amene analandira limodzi limodzi la magawo khumi mmidzi yonse yolima ife. Ndipo wansembe mwana wa Aloni azikhala ndi Alevi olandira Alevi limodzi limodzi la magawo khumi, ndi Alevi azikwera nalo limodzi la magawo khumi mwa limodzi la magawo khumi ku nyumba ya Mulungu wathu kuzipinda ku nyumba ya chuma. Pakuti ana a Israeli ndi ana Alevi azibwera nayo sembe yokweza ya tirigu ndi ya vinyo ndi ya mafuta kuzipinda kuli zipangizo za malo opatulika, ndi asembe akutumikira ndi odikira ndi oyimbira kuti tisasiye nyumba ya Mulungu wathu. Nehemia mutuleveni. Ena akhala mu Yerusalemu, ena mmidzi ina. Ndipo akulu a anthu anakhala mu Yerusalemu, anthu otsala omwe anachita maere kuti libwere limodzi la magawo khumi likhale mu Yerusalemu mzinda wopatulika ndi asanu ndi anayi a khumi mmizinda ina. Ndipo anthu anadalitsa amuna onse akudzinenera mwaufulu kuti adzakhala mu Yerusalemu. Awa tsono ndi akulu a dziko okhala mu Yerusalemu, koma midzi ya Yuda yense anakhala pa cholowa chake mmidzi mwawo. Ndiwo Israeli, asembe ndi Alevi ndi antchito ankachisi ndi ana akapolo a Solomoni. Ndipo mu Yerusalemu munakhala ena ana a Yuda ndi ana a Benjamini. Mwa ana a Yuda, Ataya mwana wa Uziya, mwana wa Zekariya, mwana wa Amariya, mwana wa Sefatiya, mwana wa Mahalaleli, wa ana a Perezi ndi Maaseiya, mwana wa Baruki, mwana wa Kolihoze, mwana wa Hazaya, mwana wa Adaya, mwana wa Yoyaribu, mwana wa Zekariya, mwana wa Nsiloni. Ana onse a Perezi okhala mu Yerusalemu ndi ongwazi 400 mphambu 50 ndi limodzi kudza asanu ndi atatu. Ndi ana a Benjamini ndi awa: Salu mwana wa Mesulamu, mwana wa Yoedi, mwana wa Pedaya, mwana wa Kolaya, mwana wa Maaseiya, mwana wa Itiere, mwana wa Yesaya. Ndi wotsatana naye Gabai, Salai, 500 mphambu 20 kudza asanu ndi atatu. Ndi Yowere mwana wa Zikiri ndiye woyang'anira wawo. Ndi Yuda mwana wa Hesinuwa ndiye wothandizana naye woyang'anira mzinda. Maasembe: Yedaya mwana wa Yoyaribu, Yakini, Selaya mwana wa Hilikiya, mwana wa Mesulamu, mwana wa Zadoki, mwana wa Melaiyoti, mwana wa Ahitubi, mtsogoleri wa nyumba ya Mulungu. Ndi abale awo ochita ntchito ya nyumbayi ndiwo 503 mphambu 20 kudza awiri. Ndi Adaya mwana wa Yerohamu, mwana wa Pelaliya, mwana wa Amizi, mwana wa Zekariya, mwana wa Pasuli, mwana wa Malikiya. Ndi abale ake awiri a nyumba za makola awiri mphambu 40 kudza awiri. Ndi Amasisai mwana wa Zalele, mwana wa Ahazai, mwana wa Mesilemoti, mwana wa Imeri. Ndi abale awo ngwazi za mphamvu 100 mphambu 20 kudza asanu ndi atatu. Ndi woyang'anira wawo ndiye Zabidiyeli mwana wa Hegidolimu. Ndi mwa Alevi, Semaya mwana wa Hasubu, mwana wa Azirikamu, mwana wa Hasabiya, mwana wa Buni. Ndi Sabetai ndi Yozabadi mwa akulu Alevi anayang'anira ntchito za pabwalo za nyumba ya Mulungu. Ndi Mataniya mwana wa Mika, mwana wa Zabidi, mwana wa Asafu ndiye mkulu wa kuyamba mayamiko popemphera. Ndi Bakibukiya wotsatana naye mwa abale ake. ndi Abida, mwana wa Samua, mwana wa Galali, mwana wa Yeduruni, Alevi wose, mzinda wopatulikawo, ndiwo masana awiri, mphambu makumi asanu nda atatu kudzana ayi, ndiwo odikira. Akubu, Talimoni, ndabale awo akulindira pa zipata, ndiwo dzana limodzi, mphambu makumi asanu nda awiri kudzana awiri. Ndi Aisala ndiwo asembe nda Alevi, anakhala mmidzi yose ya Yuda, yese ncholowa chake. Koma antchito ankachisi anakhala mu Ofere. Ndi Ziha, ndi Gisiva anali woyang'anira antchito ankachisi. Ndipo woyang'anira wa Alevi mu Yerusalemu ndiye Uzi, mwana wa Bani, mwana wa Asabiya, mwana wa Mataniya, mwana wa Mika. Mwa ana Asafu, oyimbira ena anayang'anira ntchito ya mnyumba ya Mulungu. Pakuti fumu inalamulira za Yehova, nayikira oyimbira chowathandiza yense chake pa tsiku lake. Ndi Petahiya mwana wa Mesezabere wa Anazera, mwana wa Yuda, anatumikira fumu pa milandu yose ya anthuwo. Ndi ana ena a Yuda anakhala mmidzi ya kuminda yawo, mu Kiriati Ariba ndi midzi yake, ndi mu Diboni ndi midzi yake, ndi mu Yakabizere ndi midzi yake, ndi mu Yesuwa ndi mu Molada, ndi mu Betepereti ndi mu Hazara Suwala, ndi mu Bereseba ndi midzi yake, ndi mu Zikilagi ndi mu Mekona ndi midzi yake, ndi mu Eni Limoni ndi mu Nzola, ndi mu Yaramuti, Zanowa, Adulamu ndi midzi yawo, Lagisi minda yake, Azeka ndi midzi yake. Ndipo anamanga misasa kuyambira ku Bereseba mpaka chigwa cha Hinomu. Ana Benjamini omwe kuyambira ku Geba pa Mikimasi ndi Aya, ndi pa Berere ndi midzi yake, pa Anatoti, Nobi, Ananiya, Hazori, Lama, Gitaimu, Hadidi, Zeboimu, Nebalati, Lodi ndi Ono, chigwa cha Misiri. Ndi magawo a Levi anakhala ena ku Yuda ndi ena ku Benjamini. Nehemiya mudutwerofu. Mayina asembe ndi Alevi ofika ku Yerusalemu pamodzi ndi Zerubabele. Ndipo asembe ndi Alevi amene anakwera ndi Zerubabele, mwana wa Sealatiele ndi Yesuwa ndi awa: Selaya, Yeremiya, Ezala, Amaliya, Maluki, Hatusi, Sekaniya, Lehumu, Meremoti, Ido, Ginetoi, Abiya, Miyamini, Maadiya, Biriga, Semaya, ndiyo Yaribu, Yedaya, Salu, Amoki, Hirikiya, Yedaya. Awa ndi akulu asembe ndi abale awo masiku a Yesuwa. Ndi Alevi ndiwo Yesuwa, Binui, Kadmiere, Serebiya, Yuda ndi Mataniya. Iye ndi abale ake amatsogolera mayamiko. Ndi Bagi Bukiya, ndi Uni, bale awo, anawayang'anira maulonda. Ndi Yesuwa anabala Yoyakimu. Ndi Yoyakimu anabala Eliasibu. Ndi Eliasibu anabala Yoyada. Ndi Yoyada anabala Yonatani. Ndi Yonatani anabala Yadua. Ndi mmasiku a Yoyakimu, asembe akulu a nyumba za makolo ndiwo: wa Selaya, Melaya, wa Yeremiya, Hananiya, wa Ezala, Mesulamu, wa Maria, Yehohanani, wa Maluki, Yonatani, wa Sebania, Yosefe, wa Harimu, Adina, wa Melainoti, Helikai, wa Ido, Zekaria, wa Ginetoni, Mesulamu, wa Abiya, Zikiri, wa Miniamini, wa Moadia, Pirirai, wa Biriga, Samua, wa Semaya, Yehonatani, ndi wa Yoyaribu, Madenai, wa Yedaya, Uzi, wa Salai, Kalai, wa Amoki, Eberi, wa Hirikiya, Hasabiya, wa Yedaya, na Atanere. Masiku a Eliasibu, Yoyada, Yohanani, ndi Yadua, Alevi analembedwa akulu a nyumba za makolo, asembe omwe mpaka ufumu wa Dariusi wa Kupesia. Ana alevi, akulu wa nyumba za makolo, analembedwa mbuku la majitidwe, mpaka masigu, a Yohanani, mwana wa Eliasibu. Ndi akulu alevi, Hasabia, Serebia, ndi Yesu wa mwana, Wagadimiere, ndi abale ao openyana nao. Kulemegeza, ndi kuyamiga, monga malamulo la Davide, munthu wa Mulungu. Alonda, kupenyana alonda. Matania, ndi Bagibugia, Obadia, Mesulamu, Talimoni, Akubu, ndiwo odikira akulonda pa nyumba za chuma zili kuzipata. Awa nakhala mmasiku, Ayoyakimu, mwana wa Yesua, mwana wa Yozadaki, ndi mmasiku a Nehemia Kasembe, ndi Ezala wa Sembe mlembiyo. Kuperekedwa kwa linga la Yerusalemu. Ndipo popereka linga la Yerusalemu, anafunafuna alevi maloma wa Mose, kubwela nawo ku Yerusalemu, kuti achite kupereka kumukondwera ndi mayamiko ndi kuimbira, ndi sanje zisakasa ndi azeze. Ana oyimbirawo anasonkhano ochokera ku dziko lozungulira Yerusalemu, ndi ku midzi ya Anetofa, ndi ku Bere Giligala, ndi ku minda ya Geba, ndi Azimaveti, popeza oyimbirawo anadzimangira midzi pozungulira Yerusalemu. Ndipo asembe ndi alevi anadziyeretsa okha, naeretsa anthu ndi zipata ndi linga. Pamenepo ndinakwera nawo akulu a Yuda palingali, ndinayikaso oyamikira magulu awiri akulu oyenda molongosoka, lina loyenda kudzanja la manja palinga kunka kuchipata chakudzala. Ndi pambuyo pawo anayenda Hosaya ndi limodzi la magawo awiri akulu a Yuda, ndi Azaliya, Ezala ndi Mesulamu, Yuda ndi Benjamini ndi Semaya ndi Yeremia, ndi ana ena asembe ndi Malipenga, Zekariya mwana wa Yonatani, mwana wa Semaya, mwana wa Mataniya, mwana wa Mikaya, mwana wa Zakuri, mwana wa Asafu, ndi abale ake, Semaya, ndi Azarele, Miralai, Gilalai, Mai, Netanere, ndi Yuda, Hanani, ndi zoimbira za Davide munthu wa Mulungu, ndi Ezala mlembiyo anawatsogolera. Ndi kuchipata cha kuchitsime ndi kundunji kwawo, anakwerera pa makwerero a mzinda wa Davide, potundumukalinga, popitirira pa nyumba ya Davide, mpaka kuchipata cha madzi kummawa. Ndi gulu lina la oyamikira linamuka mokomana nawo, ndi ine ndinawatsata pamodzi ndi limodzi la magawo awiri la anthu palinga. Napitirira pa sanja ya ng'anjo, mpaka kulinga la chitando. Ndi pamwamba pa chipata cha Efulemu, ndi kuchipata cha kale, ndi kuchipata cha nsomba, ndi sanja ya Hananele, ndi sanja ya Zana, mpaka kuchipata cha Nkhosa, ndipo anayima kuchipata cha Akaidi. Atatero magulu awiriwo a iwo oyamikira anayima mnyumba ya Mulungu. Ndipo ine ndi limodzi la magawo awiri aolamulira pamodzi ndi ine, ndi Asembe, Eliakimu, Measeiya, Miniamini, Mikaya, Eliyoenai, Zekariya, Hananiya, alinawo Malipenga. Ndi Maaseiya, ndi Semaya, ndi Eliazara, ndi Uzi, ndi Yehohanani, ndi Malikiya, ndi Elamu, ndi Ezere. Ndipo oyimbira anayimbitsa Yezeraya, ndiye woyang'anira wawo. Ndipo anapera sembe zambiri tsikulija, nasekerera pakuti Mulungu anawakondweretsa ndi chimwemwe chachikulu. Ndi akazi omwe ndi ana anakondwera ndi chikondwerero cha Yerusalemu chinaveka kutali. Akozanso zakupereka limodzi la magawo khumi. Ndipo tsiku lomwelo anayika anthu asunge zipinda zachuma, za sembe zokweza, za zipatso zoyamba ndi za limodzi limodzi la magawo khumi kulonga mmwemo, monga mwa minda ya midzi magawo onenedwa ndi chilamulo akhale ansembe ndi alevi. Popeza Yuda anakondwera nawo ansembe ndi alevi akuyimirirako, ndipo iwo anasunga udikiro wa Mulungu wawo ndi udikiro wa mayeretsedwe, momwe monso oyimbira ndi odikira monga malamulo la Davide ndi la Solomoni mwana wake. Pakuti mmasiku a Davide ndi Asafu kalelo kunali mkulu wa oyimbira ndi wa nyimbo zolemekeza ndi zoyamikira Mulungu. ndi a Israeli ose, masiku a Zerubabele, ndi masiku a Nehemia, anapereka magawo awoyimbira ndi odikira. Monga mudafunika tsiku ndi tsiku, na awapatulira Alevi, ndi Alevi anawapatulira ana a Aaroni. Nehemia mudu 13. Tobia achotsedwa kukachisi. Tsiku lomwelo anawerenga mbuku la Mose, makuto a anthu, na apeza mmenemo kuti Amoni ndi Amoabu asalowe mu msonkhano wa Mulungu ku nthawi yonse. Popeza sana wachingamire ana a Israeli ndi chakudya ndi madzi. Koma anawalemberera Balaamu awatemberere. Koma Mulungu wathu anasanduliza tembelololo likhale ndalitso. Ndipo kunali atamva chilamulocho, anasiyanitsa pa Israeli anthu osokonezeka onse. Chinkana ichi, Eliasibu wansembe, woyikidwa asunge zipinda za nyumba ya Mulungu wathu, anachita chibale ndi Tobiya, nankozera chipinda chachikulu kumene andasungira kale zopereka za ufa, lubani ndi zipangizo ndi limodzi limodzi la magawo khumi a tirigu, vinyo ndi mafuta, zolamulidwira Alevi. Ndi woyimbira, ndi wodikira, ndi sembe zokweza za sembe. Koma pochitika ichi chose, sindinakhale ku Yerusalemu, pakuti chaka cha 33 ndi chachiwiri, chalita, Kiserekesi, mfumu ya Babiloni, ndinafika kwa mfumu, ndipo atapita masiku ena, ndinapempha mfumu, indilole. Ndipo ndinafika ku Yerusalemu, ndi kuzindikira choyipa anachichita Eliasibu, chifukwa cha Tobiya. Ndikunkozera chipinda mabwalo a nyumba ya Mulungu. Ndipo ndinaipidwa nacho kwambiri, motero ndinataya kubwalo akatundu onse a nyumba ya Tobiya kuwachotsa mchipindamo. Pamenepo ndinalamulira ndipo anayeretsa zipindazo. Ndipo ndinabwereza moso zipangizo za nyumba ya Mulungu pamodzi ndi zopereka za ufa ndi lubani. Ndinazindikiraso kuti sana pereke kwa Alevi magawo awo. Mwemo Alevi ndi woyimbira, adathawira yense kumunda wake. Potero ndinatsutsana nawo olamulira ndinati, yasidwiranji nyumba ya Mulungu. Ndipo ndinawasonkhanitsa ndi kuwayika mmalo mwawo. Ndi Ayuda onse anabwera nalo limodzi limodzi la magawo khumi ati ligu ndi vinyo ndi mafuta ku nyumba za chuma. Ndinayikaso osunga chuma, asunge nyumba za chuma. Seremia wasembe, ndi Zadoki mlembi, ndi wa Alevi, Pedaya, ndi wa kuwathandiza, Hanani, mwana wa Zakuri, mwana wa Mataniya, popeza anayesedwa okhulupirika ndi udindo wawo, ndiwo kugawira abale awo. Mundikumbukire Mulungu wanga mwa ichi, nimusafafanize zokoma zanga, ndinazichitira nyumba ya Mulungu wanga ndi maudikiro ake. Tsiku la Sabata likhalanso lopatulika. Masiku awa, ndinaona ku Yuda, ena akuponda mphesa mchopondelamo tsiku la Sabata, ndi akubwera nayo mitolo ya tirigu, ndi kuisezetsa pa bulu, momwemonso vinyo, mphesa, ndi nkhuyu, ndi zoseza zili zose, zimene analowa nazo mu Yerusalemu tsiku la Sabata. Ndipo ndinawachitira umboni, wakuwatsutsa tsikuli, anagulitsa zakudya. Anakhalaso mmenemo akutiro, obwera nazo somba ndi malonda aliwonse, na agulitsa tsiku la Sabata kwa ana a Yuda ndi mu Yerusalemu. Pamenepo ndinatsutsana nawo aufulu a Yuda, ndinanena nawo, chinthu chanji choyipa ichi muchichita, ndikuipsa nacho tsiku la Sabata. Sanatero kodi makolo anu, ndipo Mulungu wathu anatifikitsira ife ndi mzinda uno choyipa ichi chonse. Koma inu monjezera Israeli mkwiyo pakuipsa Sabata. Ndipo kunali kukadayamba chizirezire pa zipata za Yerusalemu losafika Sabata. Ndinawawuza atseke pa makomo, ndinawawuzaso kuti asatsegulepo, koma litapita Sabata ndipo. Ndipo ndinayimikanya matanga ena pa zipata kuti pasalowe katundu tsiku la Sabata. Momwemwe ni malonda ndi wogulitsa malonda aliwonse anagona kunja kwa Yerusalemu kamodzi kapena kawiri. Koma ndinawachitira umboni wakuwatsutsa. Ndinanena nawo, mugone lanji pafupi palinga. Mukateroso ndikuthirani manja. Kuyambira pomwepo sanafikenso pa Sabata. Ndipo ndinauza Alevi kuti adziyeretse, na abwere, na asunge pa zipata kupatula tsiku la Sabata. Mundikumbukire ichiso, Mulungu wanga, ndikundileka monga mwa chifundo chanu chachikulu. Nehemia awadzudzula pakukwatira akazi akunja. Masiku aja ndinaonaso Ayudao anadzitengera akazi Asidoni, Amoni ndi Amoabu. Ndiana awo analankhula mwina Chiasidoni. Wosadziwitsa kulankhula Chiyuda, koma monga umo amalankhula mtundu wawo uliwonse. Ndipo ndinatsutsana nawo ndikuwatemberera. Ndikukanthaeni ayiwo, ndikumwerula tsitsi lawo, ndikuwalumbiritsa pa Mulungu ndikuti musapereke ana anu akazi kwa ana awo amuna, kapena kutengera ana anu amuna kapena ainu nokha ana awo akazi. Nanga Solomoni mfumu ya Israeli sana chimwe nazo zinthu izi? Chinkana mwa mitundu ambiri panalibe mfumu ngati iye, ndi Mulungu wake anankonda, ndi Mulungu wake analonga mfumu ya Israeli onse. Koma ngakhale iye akazi achilendo anamchimwitsa. Ndipo kodi tidzavera inu kuchita choyipa ichi chachikulu chonse, kulakwira Mulungu wathu ndi kudzitengera akazi achilendo? Koma wina wa ana a Yehoyada, mwana wa Eliyasibu, mkulu wa asembe, anali mkamwini wa Sanibalati mu Holoni. Chifukwa chake ndinampirikitsa kumchotsa kwa ine. Muwakumbukire Mulungu wanga popeza anadetsa usembe ndi pangano la usembe ndi la Alevi. Momwemo ndinawayeretsa kuwachotsera achilendo onse ndi kuyikira udikiro asembe nda Alevi yese kuntchito yake ndi chopereka cha nkhuni pa nthawi zoyikika ndi wazipatso zoyamba. Mundikumbukire Mulungu wanga, chindikomere.